ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ዜናታት ቀርና ኣፍሪካን ከባቢኡን
ንሎሚ ንኣፍሪካን ኣፍሪካውያንን ከምኡውን ከባቢ ቀርና ኣፍሪካን ዝምልከቱ ሓፀርቲ ዜናታት ናይጀርያ ደቂ ተባዕትዮ ግዳይ ዓመፅ ግብረ ስጋ ምዃኖም ሕጋዊ ኣፍልጦ ክትብያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ካብ ስልጣን ክወርድ ምዃኑ እንተገለፀ እኳ ህዝቢ ተቃውምኡ ቀፂሉ ስድራ ቤታት ኣውስትራልያውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ኣገባብ ቤት ፍርዲ ንኽርድኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውሃብ ባህላዊ ደገፊ ጠቕሞም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዝብሉ እዮም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ግዳያት ዓመፅ ግብረ ስጋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣፍልጦ ዘውህብ ኮይኑ ከዓይ ናይጀርያ መቕፅዒ ሕግታት ንምቕያር ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ኣብዚ ሰሙን ብዛዕባ ዓመፅ ዝምልከት ሕጊ ፆታ ዘይፈሊ ክኸውን ዝእዝዝ መምርሒ ብሰነይቲ እታ ሃገር ድምፂ ተዋሂብሉስ ሓሊፉ ኣሎ ኣብዚ እዋን ዘሎ ናይታ ሃገር ሕጊ ገበን ዓመፅ ግብረ ስጋ ብከምዚ ይገልፆ ዓመፅ ግብረ ስጋ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍፀም ገበን እዩ ኣብ ገለ ኩነታት ብዘይናታ ኣፍልጦ ጥርዓንን ዝቐርብ እቲ ጥርዓንን ብሓይሊ እንተቐሪቡ ወይ ኣብ ጉዳይ ምርዑቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ ብምምስሳል ዝብሉ ሓሳባት እውን ዘለዎ እዩ እቲ ነቲ ሕጊ ዘመሓይሽ እማሜ ብሰነተር ኡሉረሚ ኒቱቡ ይቐሪቡ እቲ ሕጊ ገበን ንግብረ ስጋዊ ዓመፅ ብከምዚ ዝገልፆ ገበን ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ እዩ ይኹን እምበር ግዜ ዘምፅኦ ብዘይ ፍቓድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዝበፅሕ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ክፍፀሙ ይረኣዩ ኣለዉ ክትብል ሚስ ቲንቡል ከም ዝገለፀት ናይጀርያን ኣውትሌት ፕሬምየም ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ እዚ ዝፀንሐ ኣገላልፃ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ባህሊ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ፍቓዶም ስጋዊ ዓመፅ ኣይፍፀሞምን እዩ ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ብተወሳኺ እቲ ዝፀንሐና ሕግታት ምስካል ዓለም እናዓብየን እናተለወጠን ክኸይድ ኣለዎ ናይታ ሴነተር ናይ ትዊተር ገጽ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸበ እዩ ዝገልጽ በባህላ ሴነተር ባላ ናላህ ጉዳይ ዓመፅ ግብረ ስጋ ኣብ ሕግታትና ኣፀጋሚ ነገራት እዩ ፀኒሕዎ እቲ ሕጊ ካብ ዘመነ ሕጊ እንግሊዝ ዝፀንሐ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ እንተገለፀ እኳ ህዝቢ ተቃውሞኡ ቀፂሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓደል ዓብደል ማሕዲ ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ ኣሎ ትማሊ ፓርላማ ተሃገር ነቲ ምልቃቕ ስልጣን ተቐቢልዎ ኣሎ እዚ ዝኾነ ልዕሊ 400 ሰላማዊ ሰልፈኛታት ድሕሪ ምቕታሎም ላዕለዋይ መራሒ ሃይማኖት ሽዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ከቢድ መጠንቀቕታት ድሕሪ ምሃብ እዩ ስርዓት ኢራቅ ብልሽውና ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝዝወርን እዩ ብምባል ኢራቃውያን ተቃውሞኦም ኣሓይሎም ቀፂሎም ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ክእለ ምዃኑ እንተፍለጠ እኳ እቲ ተቃውሞ ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ እዚ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝጀመረ ኮይኑ ኢራቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ካብ ዝረኣየቶም ዝሓየለ ምዃኑን ስእነት ስራሕ ሕማቕ ህዝባዊ ኣገልግሎትን ብልሽውና መራሕትን ዘበገሶ ተቃውሞ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ሓይልታት ፀጥታን ዕጡቃት ጉጅለታትን ነቲ ተቃውሞ ብሓይሊ ክጭፍልቕዎ ስጉምቲ ብምውሳዶም ልዕሊ 420 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 15,000 ሰባት ከም ዝቐሰሉ ኤኤፍፒ ካብ ትካላት ሕክምናን ካብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢራቅ ዝተረኽበ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ባቅዳድ ዓሰርተታት ሰባት ምስ ተቐትሉ ኣብቲ ናይ ሺዓውያን ከተማ ዝኾነት ናጃፍ እውን ብቀዳም ሰብ ምስ ተቐትለ እቲ ተቃውሞ ኣብዚ ሰሙን ኣዝዩ በርቲዕ እዩ ቀፂሉ ኣብ ፅርግያታት ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ ምስ በርትዐን ናይታ ሃገር ላዕለዋይ መራሒ ሽዓ ኣያቶላህ ዓሊ ሲስታን ምስ ኮነኖን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓደል ዓብደል ማሕዲ ብዓርቢኡ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ንፓርላማት ሃገር ንሰንበት ከም ዘፍለጠ ገሊፁ እንተኾነ ህዝቢ ካብ ተቃውምኡ ኣይበኾረን ኣብ ባቅዳድን ኣብ ኩሉ ብዝሒ ሺዓውያን ዝነብርሉ ደቡብ እታ ሃገር እቲ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣን ክእለ ዝፅውዕ ተቃውሞ ንሰሙን መመላእታ ቀፂሎም ኣለዉ ነዚ ምንቅስቃስ ክንቅፅሎ ኢና ክብል ሓደ ካብቲ ብቀዳም ኣሽሓት ህዝቢ ንተቃውሞ ዝወፅሉ ደቡባዊ ከተማ ሽንድያ ገሊፁ ዓብደል ማህዲ ካብ ስልጣኑ ምልቃቅ ሓደ ስጉምቲ ጥራይ እዩ ሕጂ ኩሎም እቶም ብልሽዋት መራሕቲ ክወርዱን ክፍረዱን ኣለዎም ኢሉ እቲ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ሰልፈኛታት ካብ ሙሉእ ዓለም ወቐሳ ዝወርዶ ዘሎ ኮይኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ነገር ክፃወሮ ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝውሰድ ዘሎ ዘይተመጣጣኒ ስጉምቲ ንኹንን ድማ ኢሉ ስድራ ቤታት አውስትራሊያውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን አገባ ቤት ፍርድ ንክርዱ አብ ቤት ፍርድ ዝውሃብ ባህላዊ ደገፊ ጠቅመም ከምዘሎ ተፈሊጡ ስድራ ቤታት ማሕበረሰብ አውስትራሊያውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ብስርዓት ሕጊ አውስትራሊያ ንከይሽገሩ አብ ኣብያተ ፍርዲ ባህላዊ ደገፍ ዝህቡ ሰባት ብናይ ቪክቶሪያ ቤት ፍርዲ ቆልዑ ስልጠና ይወሃቦም ኣሎ ነቶም ኣብ እዋን መጋባእያ ዝሳተፉ ወለዲ ነቲ መስርሕ ብቐሊሉ ክርድእዎም እንቲ ክኽእሉ ናይ ቪክቶሪያ ቤት ፍርዲ ቆልዑ ባህላዊ ደገፍ ዝህቡ ስልጠና ይሂብ ኣሎ ኣውስትራልያውያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ስልጠና ብምውሳድ ነቶም ከም ናቶም ድሕረ ባይታ ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣብ መጋባእያ ፍርዲ ክሳተፉ ከለዉ ንክሕግዝዎም ተባሂሉ ዝተገብረ መደብ እዩ እቲ ናይ 6 ኣዋርሒ ንዑስ ፕሮጀክት ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ እዚ መደብ ነቶም ተኣፋፍን ግቡእ ደገፍ ዘድልዮም ተሳተፍቲ ቤት ፍርዲ ንምሕጋዝ ኮይኑ ዛጊት ልዕሊ 60 ኣባላት ካብቲ ማሕበረሰብ በዚ መደብ ተደጊፎም ኣለዉ እቶም በዚ ደገፍ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ክሱሳት ከሰስትን ኣባላት ስድራን ናብ ቤት ፍርዲ ዝተዓደሙ ቀረብን ደገፍ ዝረኽብሉ መደብ እዩ ባህላዊ ደጋፊ ካር ቦት ኣብዚ ቁሩብ ንሓደ ስድራ ደገፍ ሂቡ ነይሩ እቶም ስድራ ኣዝዮም ተጨኒቖም ከም ዝነበሩን ነቲ መንእሰይ ወዶም እንታይ ከም ዘጋጠሞ እውን ኣይርድኦምን ነይሩ ኢሉ ገበን ምፍጻም እንታይ ማለት ምዃኑ እውን ኣይርድኦም ነይሩ ክብል ንኤስቢኤስ ኒውስ ገሊጹ ነቲ ሓፁር ክንበት ኮክኢልና ኣለና ድማ ኢሉ ኣብዚ ጉዳይ ወለድን እቲ ገበን ዝፈፀመ ውሉድን ነንሕድሕዶም ኣይዘራረቡን ነይሮም በዚ ድማ ወዶም እንታይ ዓይነት ገበን ከም ዝፈፀመ ኣይፈልጡን ዝነበሩ ትካል ናይ ማሕበረሰባት ዝኾነ ኮርት ኔትወርክ እዩ ነዚ ናይ ባህላዊ ምርሒት ስልጠና ዝህብ ዘሎ እዚኣቶም ልክዕ ከምቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝሳተፉ ስለ ዝኾኑ ንብዙሕ ሓፁራት ዝሰብር ኣሰራርሓ እዩ ክትብል ኤግዘኪቲቭ ዳይረክተር ማያ ኣብዲ ቦቭቺክ ገሊጻ ገለ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣዝዮም ተሃስዮም እዮም ብዙሕ ዓሌታዊ ኣድልዎ እውን በፂሕዎም እዩ ክትብል ድማ ተብርህ ሚስ ኣድቪን ጎቪች ከም ትገልጾ ናይ ወለዶታት ፍልሊ ጉዳይ ኣሎ መንእሰያት ነቲ ሓድሽ ባህሊ ብቐሊሉ ክቕበልዎ ከሎ ወለዲ ነዚ ክስዕብዎ ይኸብዶም እዩ ብተወሳኺ ንሕና ምስቶም ካብዚ ናትና ዝተፈለየ ኣገባብን ስርዓተ ፍርድን ዝተፈለየ ዝነበሮ ማሕበረሰብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙሓት ንሰብ መዚ ናይ ምፍራሕ ኩነታት ኣለዎም ስለዚ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ምሃብ ብኩሉ ዝነገራት ምምሃርን ከነሐይሎምን እዩ ዘለና ኢላ ናይ ቪክቶሪያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሒ ገበን ከም ዘመልክቶ 15 ሱዳናውያን ወይ ደቡብ ሱዳናውያን መንእሰያት ዕድሚኦም ካብ 10 ክሳብ 19 ጥራዮም ገበን ፈፂሞም ተባሂሉ እዚ ጉጅለ ብምፍጻም ገበን እቲ ኣብዚ ክልል ዕድመ 13 ሰባት ገበን ዝፈፀመ ማሕበረሰብ ስሪላንካ እንተዘይኮይኑ ዝተሓተ ናይዚ ናይ ማሕበረሰብ ሱዳን ኮይኑኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ ሓምለ 2014 ናትሒዙ ክሳብ ሰነ ናይዚ ዓመት ኣውስትራልያውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ብገምጋም 1.0 ፈረቓን ሚእታዊ ጥራዮም ኣብ ገበን ተሳቲፎም እንተኾነ ጉጅለ ትውልደ ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያን ዝኾኑ ድሕርቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልዱ ዝለዓለ መጠን ወይ ፕሮፖርሽን ፈፀምቲ ገበን እዮም ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይራኽበና ሰላም ቅነ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ